Toisen Pietarin kirjeen kolmannessa, joka on samalla kirjeen viimeinen luku, siinä harhaopettajien torjuminen jatkuu. Edellä oli puhetta heidän petollisesta, väärää vapautta korostavasta opetuksestaan. Tässä luvussa tulee erityisesti esiin se, että harhaopettajat kieltävät tai pyrkivät tekemään epävarmaksi Kristuksen palaamisen, ja sitten tuodaan esille, että Jumalan sana tätä asiaa nimenomaisesti varmana opettaa. Mutta nuo asiat, Herran päivän tulemisen kieltäminen ja väärä vapaus, liittyvät johdonmukaisesti yhteen. Jos viimeinen ja lopullinen tilinteko ja tuomio kielletään, on varoitus jumalattomuudesta viime kädessä pohjaa vailla. Asia on myös päinvastoin. Se, joka viehtyy maailman väärään elämään ja siihen eroa tekemättä opettaa, harvoin kaikella vakavuudella tuo esiin viimeisen päivän ja tuomion todellisuutta. Näemme tätä ympärillä olevassa tällaisessa keskustelussa eri moraalisista kysymyksistä. Harvoin niissä edes vilahtaa se vakavuus, että nämä asiat, mistä sitten milloinkin on kysymys, niin niitä tulisi ihan kaikkisuutta vasten tarkastella ja sillä vakavuudella. Ja sitten kun ihan kaikkisuusnäkökulma jää pois, niin sen seurauksena tapahtuu myös kaikkein vakavin vahinko. Ihmiset jäävät vaille evankeliumin lohdutusta ja iankaikkisen elämää varmaa toivoa sen myötä. Sellaisissa vaaroissa olivat tämän kirjeen ensimmäiset lukijat ja kuulijat, joille Pietari kirjoitti. Ja nyt tuosta kolmannesta luvusta kaksi jaetta alusta. Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet. Näiden kahden jakeen opetus on hyvin tärkeä. Niissä käy ilmi selvästi Jumalan sanan yhtenäisyys. Apostolin opetuksen tarkoitus on kiinnittää lukijoiden huomio siihen, että hän opettaa aivan samoja asioita kuin vanhan liiton profeetat ja Herra Kristus opettivat. Samoja asioita opettavat siis Pietari itse ja muut apostolit. Huomionarvoista on myös, että Pietari kehottaa lukijoitaan muistamaan niitä sanoja, joita he ennen ovat kuulleet. Jumalan sana, vähäiseltäkin vaikuttava, on arvokas, koska se on kokonaan totta ja ohjaa iankaikkiseen elämään. Sitten apostoli Pietari maininta profeetoista, Kristuksesta ja apostoleista teroittaa sitä, että Uuden liiton seurakunta on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle, siis heidän sanalleen, ja sen kulmakivenä on Jeesus Kristus, niin kuin Efesolaiskirjeen toisen luvun jae 20 tuo esille. Jumalan sana on myös asioiden puolesta yksi ja sama. Oli eilissä siinä illan tietokilpailussa, kuinka monta evankeliumia on. Hyvin tärkeä havainto, yksi evankeliumi, siis siinä mielessä, kun puhumme evankeliumista sanomana Jumalan armosta. Se on yksi asia. Sen päätarkoitus on antaa ihmisille iankaikkinen turva, ja tätä varten Jumalan sana julistaa myös viimeisen päivän tulemista. Ja varoitus sen hylkäämistä vastaan on kaikunut kauan. Ja viime kädessä sitä varten, että meillä on iankaikkinen turva, on meillä siis evankeliumi Kristuksesta vapahtajasta. Historiallinen kysymys on se, mistä on kysymys, kun apostoli Pietari sanoo, että tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille rakkaani. Siinä on kaksi mahdollisuutta. Se, että Pietarin ensimmäinen kirje on kirjoitettu samalle lukijakunnalle, jolloin viitattaisiin siihen ensimmäiseen kirjeeseen, mutta sitten on toinen mahdollisuus, että nämä lukijakunnat ovat eri, jolloin Pietari viittaa johonkin kirjeeseen, joka sitten olisi mahdollisesti kadonnut. Tämä on historiallinen kysymys, eikä sillä itse asioiden kannalta niin ole merkitystä. Jakeissa 3 ja 4 tulee esiin asioiden vakavuus siinä mielessä, että Kristuksen paluun kieltäminen on hänen pilkkaamistaan. Ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan, sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Apostoli ilmoittaa ennakolta, mitä viimeisinä päivinä esiintyvät pilkkaajat sanovat. He vetoavat siihen, että asiat ovat olleet samankaltaisia kuin ne ennenkin ovat olleet, ei mitään uutta auringon alla saattavat siihen vedota. Mutta siitä, jos tehdään johtopäätös, ettei viimeisestä päivistä mukaan tulisikaan, niin siinä on se hirvittävä vaara, ja sen Pietari tässä torjuu. Mutta kiinnitämme vielä huomiota siihen, että apostoli Pietari sanoo pilkkaajiksi niitä, jotka tekevät turhaksi Kristuksen palaamisen ja sitä kieltävät. Nykyään pilkkaajina pidettäneen sellaisia, jotka paljon tätä räikeämmin pilkkaavat Kristuksen nimeä. Mutta miksi hänen tulemisensa kieltäminen, sekin on yhtä lailla hänen pilkkaamistaan? Ensinnäkin siksi, että Kristuksen paluun kieltäminen merkitsee hänen sanansa kieltämistä. Samalla Kristuksen paluun kieltämiseen todellisuudessa hyvin usein liittyy hänen jumaluutensa, kaikkivaltiutensa ja erehtymättömyytensä asettaminen kyseenalaiseksi. Ja kuten apostoli Pietari opettaa, ja on käytännössäkin havaittavissa, Kristuksen paluun kieltäminen ja jumalaton vaellus liittyvät yhteen. Sitten apostoli jatkaa siitä, että Kristuksen paluun kieltäminen usein kulkee käsi kädessä myös vanhojen asioiden luomisen ja vedenpaisumuksen, niihin liittyvän välinpitämättömyyden ja jopa kieltämisen kanssa. Jakeesta 5-7 luemme. Tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sananvoimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Jumalan sanan ja Kristuksen paluun kieltäjille on siis tyypillistä myös luomisen ja vedenpaisumuksen sivuuttaminen. Jumala loi maailman sanallaan, niin kuin hän ilmoitti. Tuolloinen maailma, siis ennen vedenpaisumusta ollut maailma, joutui synnin tähden sellaiseen tilaan, että Jumala sen hävitti. Ja tämä asia on tarkoin kerrottu vanhassa testamentissa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Eivätkä nämä asiat, vedenpaisumukseen johtaneet tapahtumat ja itse vedenpaisumus, eivät ne ole vain historiallisia asioita, merkityksellisiä vain jonakin menneisyyden mielessä. Vaan niiden sisältämä hengellinen todellisuus toistuu ennen viimeistä päivää, niin kuin esille on jo tullut. Jumala antoi tuolloin sanansa kuulua. Noa toisaalta varoitti Jumalan kieltämisestä, syntielämästä ja niiden seurauksesta. Toisaalta hän oli siis, niin kuin edellä on käynyt jo ilmi, vanhurskauden saarnaaja, toi esille lupauksen syntien anteeksi antamuksesta. Mutta katumattomuuden tähden ihmiskunta kuitenkin 8 poikkeusta lukuun ottamatta tuhoutui. Ja samankaltaiset asiat toistuvat ja kertautuvat, Jumalan sanan varoitukset ja toisaalta evankeliumi syntisiä varten on kuultavissa. Apostoli Pietari puhuu viimeisten päivien julkeudesta niin, että monet kieltävät Jumalan luomistyön. Kristuksen paluun kieltäminen on johdonmukainen seuraus tästä asiasta. Mutta kuitenkin samoin kuin Jumala sanallaan on luonut maailman, hän myös sanallaan pitää maailman yllä viimeiseen päivään asti. Samoin kuin vedenpaisumuksen jumalattomat kohtasivat kadotuksen alaisen loppunsa, samoin tapahtuu viimeisenä päivänä epäuskoisille. Viimeinen päivä ja vedenpaisumus tai niihin liittyvät ja niitä edeltävät asiat monessa mielessä muistuttavat toisiaan. Kuitenkin itse noissa tapahtumissa on merkittävä ero. Vedenpaisumuksessa Jumala tuhosi maailman veden kautta. Tällaista yleismaailmasta, maailmallista, veden aiheuttamaa tuhoa ei enää tapahdu, vaikka paikallisesti vakavia tulvia, veden aiheuttavia paikallisia onnettomuuksia tapahtuukin. Mutta viimeisenä päivänä maailma saa loppunsa ei veden, vaan tulen kautta. On sitten tarkemmin meille tuntematon ja myös tarpeeton asia tiedettäväksi, millainen tuli tarkemmin ottaen on. Käsitettä tuli, sitä voidaan ajatella sellaisena tulena, joka polttaa puuta, auringon tuli, sähköllä aikaan saatava tuli, salamoiden tuli ja muut. Minkälainen asia tarkemmin ottaen on, sitä emme tämän perusteella en tiedä, eikä Jumala sana sitä ole nähnyt hyväksi, siis Jumala ei ole nähnyt hyväksi sanassaan ilmoittaa. Sen sijaan Jumalan sana enemmänkin kuin tällaisiin kysymyksiin ohjaa meidän huomiotamme toisenlaisiin asioihin. 8. jakeessa luemme. Tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Yhtä varmaa kuin Herran päivän tuleminen on, on myös se, ettei kukaan siitä hetkestä tiedä. Näinhän vapahtaja sanoo Matteuksen evankeliumin 24 jakeessa 36. Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksi. Apostoli Pietari opettaa viimeisen päivän ajankohdan tuntemattomuutta hieman epäsuoremmin sanoin kuin vapahtaja, mutta samaa asiaa siis kuitenkin. Jumalan edessä yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta on kuin yksi päivä. Tässä näkyy Jumalan kaikkivaltius ja valtava ero meihin nähden. Meidän tekomme ja mahdollisuutemme ovat hyvin riippuvaisia ajan pituudesta. 1000 vuotta on yksityiselle ihmiselle ylivoimaisen pitkä aika. Ihmiselämä on vain murto-osa tuosta ajasta. Ja yksi päivä on taas sellainen aika, ettei siinä nyt niin hirveän paljon ihminen ehdi aikaan saada. Mutta Jumalaa ei aika rajoita. Hän ei ole ajasta riippuvainen. Hän ei tarvitse pitkiä aikoja tekojensa toteuttamiseen ja kaikkivaltiudessaan. Itse asiassa on siis ajan yläpuolella siitä täysin riippumaton. Toisaalta hänen vallassaan on antaa tapahtua niin, että ihmisjärjen mukaan vähäinen asia kestää kauan. Siis nyt, kun on kulunut kauan Jumalan luomisesta, mutta ei ole Kristuksen paluu vielä tullut, ihmiset tekevät sellaista johtopäätöstä, ettei mikään niin kuin muuttuisikaan, tekevät siitä vääriä johtopäätöksiä, mutta tämä ei ole aiheellista. Jumalan edessä tässä mielessä sellainen asia, jossa vähän niin kuin näyttäisi asia menevän eteenpäin, että se kestää ajassa mitaten kauan, siinä ei ole mitään ihmeellistä, vaan se on Jumalan kaikkivaltiuden alla. Oikea johtopäätös tällaisista asioista on siis nimenomaisesti kaikesta aikojen laskelmoimisesta pidättäytyminen, mutta sen sijaan huomion kiinnittäminen aivan toisiin asioihin kuin aikaan sinänsä. Jumalan tuomio ja varoitus syntiä kohtaan on aina yhtä vakava. Hänen antamansa lohdutus evankeliumin sanassa, sen myötä iankaikkisen elämän varmuus, ovat horjumattoman varmat niin kauan kuin aikaa on. On syytä torjua yksi sanoihin, yksi päivä on Herra edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä liittyvä väärinkäytös, siis muukin väärinkäytös kuin se, että se kaiken laskelmoinnin, aikaan perustuva laskelmoinnin torjuu. Tulee myös huomata, että näitä sanoja ei ole oikein soveltaa luomisen päiviin. Luomispäivät alkoivat aamusta ja päättyivät iltaan. Luomispäiviin perustuu osaltaan myös sapatin pitäminen. Jumala teki luomistyönsä 6. päivässä ja lepäsi 7. Ja siis on väärin niin kuin evoluutioajatus maailman tueksi ajatella, että tässä jotenkin olisi tukea joillekin pitkille ajanjaksoille luomiseen liittyen. Siitä ei ole kysymys, ja koska joskus tätä on siihenkin niin kuin vääränä selityksenä tarjottu, on tämä asia syytä torjua. Kun siis nyt kaikki aikalaskelmointi on tullut torjutuksi, niin sitten apostoli jakeessa 9 ohjaa, kuinka asioista tulee ajatella. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Nyt on siis oikein ymmärtää asia Jumalan pitkämielisyyden näkökulmasta, evankeliumin kannalta. Jumala on pitkämielinen niitä kohtaan, jotka ovat vaarassa harhautua väärien opettajien mukaan. Saattoi ensimmäisten lukijoiden joukossa olla niitä, jotka olivat aivan tässä vaarassa, kenties sydämessään erehtyneet, mutta Jumalan pitkämielisyys veti heitä takaisin ja sitten toisia vahvistumaan uskossa. Tietysti veti myös kaikkia muita turvaamaan Kristukseen vapahtajana, omistamaan iankaikkisen elämänlupaukset. Aiemmin on tässä kirjassa tullut esille selvä viittaus Jumalan yleiseen armotahtoon, niin kuin tässä suoraan asia sanotaan. Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Ja tämän asian rinnakkoiskohtia, jossa sama asia tulee esille, on ensimmäisen Timoteuskirjeen 2:4. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat, ja Hesekielin kirjan 33:11. Ei ole Herralle mieleen jumalattoman kuolema, vaan että jumalaton kääntyy tieltänsä ja saa elää. Tässä mielessä pitäkää pitkämielisyytenä, sillä tavoin on asiaa ajateltava. No sitten jakeessa 10 puhutaan jälleen Herran päivän tulemisesta, ja tuoden siihen yksi näkökohta, jota Pietari vielä ei tässä kirjassa ole siihen liittynyt aiemmin. Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. Apostoli Pietari vertaa Herran päivän tulemista varkaan tulemiseen. Samalla tavoin asiasta puhui Kristus evankelineissa. Vertaus varkaan tulemiseen on sekin ymmärrettävä meidän ihmisten kannalta. Varkaalle on tyypillistä se, että hän tahtoo tulla silloin, kun kukaan ei häntä odota, tällä tavoin yllättäen. Silloin, kun ihmiset eivät Herran paluuta odota, hän tulee. Meidän näkökulmastamme se on niin kuin varas yöllä tuntematon, yllättävä hetki, mutta Jumalalla on tiedossaan, milloin tämä maailma loppuu. Hänen kaikkivaltiutensa näkökulmasta asiassa ei ole mitään yllättävää tai äkillistä. Puhutaan siis meihin nähden, tulee niin kuin varas yöllä. Raamatun opetus Herran päivän äkillisestä tulemisesta johtaa sitten myös muihin oikeisiin johtopäätöksiin. Hetken tuntemattomuus velvoittaa valvomiseen. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. On tullut eri näkökulmista esiin leiri aikana se, että Herran tulemus on varmasti kaikille julkinen tapahtuma. Matteuksen evankeliumista tuotiin esille aiemmin, että se on niin kuin salaman leimahdus taivaan äärestä taivaan toiseen ääreen. Nyt se, että kun tässä puhutaan Herran päivän tulemisesta ja sanotaan taivaat katoavat pauhinalla, alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki mitä siihen on tehty palaavat, toisesta näkökulmasta osoittavat asian julkisen luonteen. Näin kaikki niin sanotut Kristukset, joita väitetään maailmaan saapuneiksi, ovat vääriä, niin kuin vapahtaja nimenomaisesti sanoo. Jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus tai katso tuolla, niin älkää uskoko. Ei mitään pienessä piirissä tiedossa olevia Kristuksen palaamisia ole, ne ovat kaikki vääriä Kristuksia. No sitten apostolin antamat johtopäätökset jatkuvat. Jakeissa 11 ja 12 luemme. Kun siis nämä kaikki hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuon hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Apostoli oli siis tuonut nyt esille oikean todellisen opetuksen tämän maailman katoamisesta ja väliaikaisuudesta, joka oli aivan vastakohta noille toisille väärille opettajille, jotka ajattelevat välinpitämättömästi näistä asioista, opettavat väärää vapautta, syntielämän sallittavuutta, mutta nyt oikea johtopäätös on aivan päinvastainen. Kun viimeinen päivä varmasti tulee, niin sille perustalle rakentuu vakava kehotus pyhään vaellukseen ja jumalisuuteen. Herran tulemisen varmuus ja sen lähellä oleminen ovat syitä turvata häneen yhä lujemmin, kääntyä pois maailman väärästä ilosta ja etsiä Jumalan käskyjen mukaista tietä elämässä. Jakeessa 12 on erityistä huomiota ansaitseva sana joudutatte sen tähden, että sen käännös ei tässä ole onnistunein mahdollinen. Niin kuin tiedämme, viimeinen päivä on Jumalan kaikkivaltiuden hetki, on siis Jumalan kaikkivaltiuden asia ja hänen tiedossaan. Sana jouduttaa ei tässä merkitse nopeammaksi tekemistä, ei meidän tekomme ja toimemme sitä niin kuin lähemmäksi vedä. Se on Jumalan kaikkivaltiuden piirissä. Kysymyksessä on paremminkin odottamisen laadun ilmaus kuin se, että tehtäisiin nopeammaksi tuota viimeistä päivää. Tässä on nimittäin, kun on odotatte ja joudutatte, niin tämä jouduttaa sanalla käännetty sana ilmaisee oikein innokasta odottamista. Vanhan Biblian käännös odotatte ja ikävöitsette ilmaisee näin alkukielen ajatuksen paremmin kuin uudempi käännös. Sitten apostolin, niin kuin olemme todenneet jo aiemmin, tässä kirjassa määrällisesti ottaen suuri osa tekstistä kohdistuu harhaopettajien torjumiseen. Ja se tulee tarpeesta ja tilanteesta lähtien ymmärrettäväksi. Mutta sitten jakeessa 13 apostoli jatkaa ja puhuu siitä ihanuudesta, johonka hän haluaa lukijoiden kiinnittävän huomionsa, Jumalan lupauksiin siitä kiinni pitämiseen. Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Uskovien odotuksen kohde on varsinaisesti, ei se viimeisen päivä sinänsä ja yksinään, vaikka sekin kyllä, mutta siis varsinaisesti ja lopullisesti uudet taivaat ja uudet maat, joissa vanhurskaus asuu. Missä mielessä uudet, odotamme uusia taivaita ja uutta maata? Siinä yksi kielellinen yksityiskohta on tässä huomionarvoinen. Kreikan kielessä on nimittäin kaksi sanaa, jotka merkitsevät uutta. Toinen merkitsee uutta siinä mielessä, että jotakin ei ole ennen ollut ollenkaan, vaan on tullut olemaan. Siis uusi niin kuin niin, että jokin kokonaan uusi asia tulee eteen. Ja toinen uutta merkitsevä sana on vanhan vastakohta, että on jotakin niin kuin olemassa, mutta sitten siihen verrattuna tulee uutta. Ja tässä tekstin kohdassa tämä uusi on se sana, joka merkitsee vanhan vastakohta. Ja nyt kun on keskusteltu siitä, onko tulevassa uudessa taivaassa ja maassa kyse siitä, että Jumala tyhjästä loisi uuden taivaan ja uuden maan, vai siitä, että hän tästä maailmasta muuttumisen kautta luo uuden katoamattoman maailman, niin tämä jälkimmäinen näkökohta saa tästä tukea. Se, että tekstissä käytetään sanaa uusi vanhan vastakohtana, siis viittaa paremminkin siihen, että tästä maailmasta Jumala kaikki valtiudessaan muutoksen kautta luo uuden. Tämän tueksi on esitetty myös ensimmäisen korinttolaiskirjan 7. luvun jaetta 31. Tämän maailman muoto on katoamassa. Siis maailman muoto katoaa ja sitten tulee niin kuin uusi taivas ja maa. Mutta nämä asiat, kuinka Jumala luo uuden taivaan ja maan, ovat meidän käsityskykymme ulkopuolisia asioita, joten varsinainen tärkeä asia on, että odotamme noita asioita Jumalan ihankaikkisena lahjana. Tämä jae 13 oli ikään kuin välissä oleva jae niin, että jae 14 jatkaa jakeiden 11 ja 12 opetusta. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessään. Tässä kohdassa tahrattomat ja nuhteettomat liittyy aikaisempaan olemaan tekstissä, siis kirjassa aiempaan asiaan, nimittäin toisen luvun 13 jakeeseen. Siellä kuvattiin jumalattomia. Näitä apostoli nimitti tahra- ja häpeäpilkuiksi. Ja nyt tässä kohdassa, kun puhutaan tahrattomista ja nuhteettomista, niin on tehty noista tahra- ja häpeäpilkuista vastakohdat niin, että ne on kielellisesti selvästi vastakohdat siihen, mitä jumalattomista sanotaan tuolla aiemmin. On laitettu eteen A-kirjain, nimittäin niin kuin huomaamme sen joistakin lainasanoista, teisti on sellainen, joka uskoo Jumalaan, ateisti on Jumalan kieltäjä. Eli siis tällä tavalla lukijoiden selvästi havaitsema, meidän käännöksestä ei niin suoranaisesti havaittava, mutta kuitenkin siinä oleva nimenomainen vastakohtaisuus jumalattomille tulee tässä esille. Huomionarvoista on se, että apostoli liittää tähän Kristuksen odottamisen kehotukseen sanan rauhassa. Tätä odottaessanne, että olisitte rauhassa hänen edessänsä. Itse tapahtumat ovat kaikkea muuta kuin rauhallisia. Vastustajien mieli on myös kaikkea muuta kuin rauhallinen. Tapahtumat, joita uskova voi joutua kohtaamaan, voivat olla nekin aivan jotakin muuta kuin rauhaa. Mutta miksi sitten on tuo pieni sana rauhassa tässä, mistä siinä on kysymys? Tämä viittaa siihen, että Kristus on hankkinut rauhan. Ennen kärsimystänsä ja kuolemaansa, kun Kristus puhui jo sitten tulevista kaukaista asioista opetuslapsillensa, hän sanoi, rauhan minä jätän teille. Minun rauhani sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Kysymyksessä on siis Kristuksen hankkima syntien anteeksiantamuksen rauha. Jokainen, joka hänen vapahtajansa turvaa, omistaa tuon rauhan ja siis myös rauhassa odottaa vapahtajan paluuta. Uskonpuolustaja Martti Luther puhuu Jumalan rauhasta ja maailman rauhasta vastakohtina siten, että maailman rauha on sellainen, joka on niin kauan kuin asiat ovat hyvin, mutta Jumalan rauha on voimassa silloinkin, kun nähdään ulkonaisesti ihan muita asioita ja joudutaan kokemaan suuriakin vaikeuksia ja hätää. Kun uskovalla siis on rauha syntiä anteeksi antamuksen myötä Kristuksen tähden Jumala edessä, niin näin tästä rauhasta on kysymys. Sitten apostoli jatkaa edelleen opetustaan Jumalan pitkämielisyydestä ja tuo esiin yhden näkökohdan, joka kristillisen kirkon opetukseen ja pyhän raamatun luonteeseen liittyy. Jakeesta 15, jakeeseen 17. Lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeaa tajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Kertautuu se asia, lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi. Mutta sitten apostoli Pietari viittaa apostoli Paavaliin rakkaana veljenä ja tuo esiin hänen kirjoitustensa merkitystä. Tähän, että hän viittaa Paavalin veljenä, rakkaana veljenä vieläpä, on syytä kiinnittää huomiota siltäkin kannalta, että Galatian seurakunnissa Paavali vastusti Pietaria julkisesti tämän ulkokultaisuuden tähden. Ja siinä oli kuitenkin kyse tilanteesta, jossa Pietaria oli evankeliumin puhtauden tähden syytäkin ojentaa. Siellä Pietari oli siis mennyt mukana juutalaismielisten ajatuksiin, ja heidän vaatimusten mukaan antanut sen kuvan, että vielä pitäisi uskon tähden pitää kiinni vanhan liiton aikaisista vaatimuksista. Ja apostoli Paavali, niin kuin siinä vasten kasvoja Pietaria vastusti ja ojensi. Pietari myös otti ojennuksesta vaari. Tästä huomaamme joitakin asioita. Apostolien välityksellä on annettu erehtymätön Jumalan sanaa, henkilöinä he kuitenkin olivat syntisiä ja erehtyviä kuin toisetkin. Ja erityisen esikuvallista on se, että Pietari otti ojennuksen vastaan silloin, kun se oli aiheellista. Ja oikein käsitettynä Paavalin aiheellinen moite Pietaria kohtaan vain teki nuo kaksi apostolia toisilleen entistäkin rakkaammaksi. Tämä on hyvin esikuvallinen piirre kristillisessä asenteessa ja vaelluksessa. Onhan niin, että omasta puolesta helposti erehdymme, mutta jos uskoveli tai sisar aiheellisesti ojentaa Jumalan sanan mukaan, niin se, siinä on todella rakkaasta, kalliista asiasta kysymys. Sitten Jumalan sanan luonteeseen liittyy se, mitä Pietari puhuu Paavalin kirjeistä. Hän ensiksi viittaa apostoli Paavalille annettuun viisauteen. Kysymyksessä on hyvin kallis ja arvokas asia, nimittäin Jumalan antama viisaus. Ja siis hän puhuu hyvin myönteisesti tässä, että kysymyksessä on siis ei Paavalin oma ihmismielen mukainen viisaus, vaan Jumalan antama viisaus. Ja kun Pietari viittaa siihen, että Paavalin kirjeissä on jotakin vaikeatajuista, hän ei tässä arvostele Paavalia. Kun apostoli Paavali hänelle annetun viisauden mukaan kirjoittaa, niin siinä kirjoituksessa on Jumalan vaikutuksesta asioita, joiden käsittäminen vaatii ponnistelua. Tämä ei kuitenkaan johda epävarmuuteen tai etäännytä Jumalan sanasta, vaan päinvastoin kehottaa paneutumaan siihen syvemmälle ja myös käytännössä teroittaa Jumalan sanan tutkimisessa yhtä tärkeää periaatetta, nimittäin sitä, että sikäli kun on vaikeampaa ponnistelua vaativia kohtia, tulee ne selittää selvien, helpommin käsitettävien kohtien valossa. Ja apostoli Pietari ei siis ollenkaan moiti apostoli Paavalin opetusta, se olisi aivan mahdotonta, kysymyksessä on Jumalan sana, jota siis näiden molempien apostolien välityksellä Jumala antoi, mutta se, ketä hän moittii, ovat niitä, jotka vääntävät apostoli Paavalin opetusta. Opetuksen näennäisen vaikeatajuisuuden varjolla nämä kääntävät apostolin opetusta sen tarkoitusta vastaan, ja se on se, mitä Pietari tässä moittii ja mistä hän varoittaa, ei ollenkaan kohdistu itse siihen Paavalin kautta annettuun Jumalan sanaan. Kysymys siitä, mihin apostoli Paavalin kirjeisiin tai kirjeeseen apostoli Pietari viittaa, on historiallinen. Siitä ei ole varmaa tietoa, mutta siis sen asian tietäminen ei sinänsä ole myöskään tarpeellista. Sitten kirjeessä on lyhyehkä lopputoivotus, jossa apostoli, niin kuin lopputoivotuksen tapa on, kertaa sitä, mitä edellä on sanottu. Koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, että te rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne, ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Apostoli Pietarin lopputoivotus on lyhyt, niin että hän siinä kokoaa opetuksensa, jakeessa 17 sen varoituksen puolen, olkaa varuillanne, ettei tapahtuisi se onnettomuus, että harhaopettajien mukana menisitte. Ja sitten asian toinen puoli, hänen opetuksensa toinen puoli, kasvakaa Herramme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Huomioarvoista on, että Kristuksen tuntemisessa ja armossa kasvaminen ovat tässä selvästi yhteen liitetyt. Nimenomaan Kristuksen tuntemisessa ydin on hänen armonsa omistaminen, ja tässä armossa lukijat ja heidän esikuvansa seuraten myös me voimme säilyttää Jumalan rauhan, hyvän oman tunnon, antaa kunnia Jumalalle nyt ja periä hänen armostaan iankaikkiseen elämään.